Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Κυρίως όμως με πολύ καλούς φίλους και συναδέλφους, πολύ αγαπητούς, στο στούντιο Κώστας Μότσης της Era Sport. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός, που είναι παλιός, στους ήχους. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Έχεις έτοιμα τα τραγουδάκια μας? Όλα έτοιμα. Και μια πλειάδα συνεργατών στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ανέβασε το Hall of Fame, γιατί η ομάδα σήμερα είναι για Hall of Fame. Είναι για το Μουσείο της Δόξας. Έχουμε και τα βραβεία του ΨΑΤ στις 2 στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με ελικόπτερο θα πάμε για να προλάβουμε. Για να αρχίσω την παρουσίαση για έναν προς έναν εδώ τους συναδέλφους που είναι στο στούντιο. Λοιπόν, μην ανησυχείς Κωνσταντίνε. Είναι επαγγελματίες. Ξέρουν ότι πρέπει να πλησιάσουν στα μικρόφωνα. Οι κυρίες προηγούνται. Συνεπώς, επειδή θα βραβευτεί κιόλα σήμερα, Κατερίνα Αναστασοπούλου η πρώτη.
Καλησπέρα σε όλους.
Εδώ είμαστε. Νίκος Τσόνης, ο πρεσβύτερος.
Θα βγούμε και στην τηλεόραση.
Εννοείται, δεν τη βλέπεις την κάμερα απέναντι. Γράφει,
καλημέρα, γράφει. Σε όλους, καλησπέρα, γιατί αλλάζει η ώρα τώρα, είμαστε στο Μετέχμιο.
Ναι.
Έχουμε μεγάλες γιορτές αυτές τις μέρες.
Στο τέλος του Μάρτη, όχι τώρα. Πότε αλλάζει η ώρα, σήμερα?
Όχι, η ώρα από καλημέρα σε καλησπέρα.
Α, από 12 σε μία λες. Κοίτα, Νίκο, άκου να δεις. Αν ξυπνάς 6 το πρωί, τώρα είναι καλησπέρα.
Τώρα ξυπνάω.
Αν ξυπνάς 12 το μεσημέρι, τώρα είναι καλημέρα.
Στο Σίδνεϊ που ήταν μπερδεμένα τα πράγματα το 2000, τα είχαμε καταργήσει όλα και λέγαμε γεια σας.
Σε κάθε περίπτωση, για το μπάσκετ και λόγω Κώστας Λούκα, είναι καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Όπως έχουν καθιερώσει οι Αμερικανοί στα podcast. Είτε το ακούς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, λες και τρεις-τρεις. Και τις τρεις λέξεις. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Γιώργο Τραπεζανίδη, εσύ ξύπνησες πολύ νωρίς το πρωί για να έρθεις από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Για σένα τώρα τι είναι? Καλημέρα, καλησπέρα. Όχι, καληνύχτα δεν είναι. Καλώς τον ακούω.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι για πρώτη φορά σε αυτό το στούντιο. Συντονίζομαι πολλές φορές για τις μεταδόσεις από τα γήπεδα. Αλλά...
και για τις κουβέντες μας που κάνουμε σε εκπομπές.
Και αυτό, αλλά είμαι πρώτη φορά σε αυτό το στούντιο και πραγματικά ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Τι ευχαριστείς. Στο σπίτι μας είμαστε. Στο
κανονικά,
σπίτι σου είσαι.
Η εκπομπή αδικείται από το γεγονός ότι έχει μόνο ήχο και δεν έχει εικόνα.
Κανονικά θα έπρεπε και ο Νίκος, επειδή έχει αποκλειστικά σήμερα, θα έπρεπε να παίξει και στα απογευματινά. Στούντιο 4 και όχι μόνο, και στο δελτίο ειδήσεων, Βασίλης Τομόπουλος.
Σε περιμένει
κάτω.
Από τους καλύτερους διευθυντές ειδήσεων που πέρασαν από την ΕΡΤ.
Γενικός διευθυντής ενημέρωσης.
Τώρα γενικός.
Ξανά στην ΕΡΤ. Ξανά. Λοιπόν. Νίκο, θα αρχίσω από σένα. Γιώργο, μου επιτρέπεις? Κατερίνα.
Νίκος.
Κατερίνα. Ωραία. Γιατί δεν πήγε ο Τεντόγλου? Συνήθως λέμε στο μπάσκετ. Έχει πυρετό, λέγαμε. Ο Τζόρνταν μπαίνει, παίζει, flu game, κάνει το καλύτερο του μάτς. Ο Παπα-Νικολάου, ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης το είχε κάνει 2-3 φορές. Πολλά παιδιά το είχαν κάνει. Το ίδιο ισχύει και για κάποιους ποδοσφαιριστές. Ρονάλντο ήταν άρρωστος μια φορά και έβαλε 3 γκολ. Σε ρωτάω τώρα. Γιατί δεν πήγε ο Τεντόγλου, είναι μόνο ίωση?
Από ό,τι ξέρουμε είναι μόνο ίωση.
Γρήπη,
αλλά
δηλαδή.
Δεν είχε να χάσει και τίποτα. Τρία χρυσά μετάλλια έχει πάρει σε ευρωπαϊκά κλειστού. Δεν υπάρχει διοργάνωση που να μην έχει πάρει χρυσά.
Ξανά και ξανά.
Ξέρεις γιατί το ρωτάω αυτό. Όπως είδαμε ότι δεν ήταν και σε καλή κατάσταση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Πανελλήνιο του Κλειστού.
Οπωσδήποτε, Βαγγέλη και αγαπητοί φίλοι του Στίβου. Ο Τεντόγλου αναμενόταν να δώσει μια μεγάλη μάχη, γιατί έχει νέα παιδιά από πίσω που έρχονται με ορμή και έπρεπε να τον αφισβητήσουν. Αυτό θα χάσουμε.
Ναι. Ωστόσο, έχουμε 19 αθλητές, σωστά, αθλητές και αθλήτριες μαζί. Η εθνική μας ομάδα που είναι εκεί. Από αύριο αρχίζουμε και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Σωστά.
Ναι. Πάμε με
απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση. Εννοείται ενημέρωση και περιγραφές των κυριότερων προσπαθειών των Ελλήνων αθλητών και από την Era Sport.
Έτσι ακριβώς.
Μεγάλη αποστολή της ΕΠ και σε αυτό το σπουδαίο γεγονός.
Έχουμε αθλητή τον επικοντιστή, τον Μανώλη τον Καράλη. Η Κατερίνα Στεφανίδη δεν θα είναι, καθώς περιμένει παιδί.
Α, το ανακοίνωσε, το είπαμε και τις προάλλες, ναι. Το ναι. Ανακοίνωσε. Μπράβο στην Κατερίνα και στο Μίτς.
Και αυτή πήρε όλα τα χρυσά μετάλλια.
Τον άντρα της.
Ένα παγκόσμιο κλειστού της λείπει.
Ναι.
Χρυσό. Όλα
αλλά ούτε αυτή, ούτε αυτή τη φορά.
Τώρα
και είναι προς το τέλος τώρα πια.
Δεν μπορεί να πάει. Ναι.
Πάντως τα βλέμματα όλων στρέφονται στον Καραλή, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Μετά και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στη Γαλλία. Και νομίζω ότι το αξίζει περισσότερο από τον καθένα αυτή την περίοδο. Είναι σε καταπληκτική φόρμα και δικαιούται να πάρει αυτά που αξίζει.
Να συμπληρώσω αυτό που λέει η Κατερίνα. Εδώ δεν θα έχουμε τον ντουμπλά της. Έχει δηλώσει. Όπως δεν κατεβαίνει ο Τεντόγλου για λόγους ασθένειας.
Στο τέλος του μήνα σε μια πόλη που
οπότε καταλαβαίνεις.
Την πόλη την ξέρουμε. Ξέρεις που θα γίνουν οι αγώνες. Στην Κίνα.
Στην αγαπημένη μας. Για πες.
Νατζίνγκ.
Για πες. Τι έχουμε κάνει εκεί.
Εκεί έχει γίνει μια ιστορία, να την αρχίσουμε τώρα. Δεν
προλάβουμε.
Όχι, δεν προλάβουμε. Έχει εκδήλωση.
Είναι σε άλλη εκπομπή. Πάντως μας μαζέψανε μέσα από την Εθνική Οδό το βράδυ. Όταν λέμε βράδυ, εννοούμε ξημερώματα.
Μιλάμε για την περιπέτεια.
Είχαμε κλείσει όλα τα φώτα, είχαμε κάνει όλα τα ρεπορτάζ, είχαμε δώσει όλες τις ανταποκρίσεις και δεν είχαμε τρόπο να ξαναγυρίσουμε στο ξενοδοχείο.
Στην πόλη.
Άλλη μέρα θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, άρα πάμε για το χρυσό με Καραλή, Νίκο.
Πάμε για το χρυσό με Καραλή. Από εκεί και πέρα τα περιθώρια ασθενεύουν. Αν και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου είναι μια διοργάνωση η οποία μας ευνοούσε πάντα από πλευρά συγκομιδής μεταλλίων, δεν είναι ο Τεντόγλου, θα είναι μόνο ο Καραλής, η Στεφανίδη δεν είναι. Μακάρι να δούμε νέα παιδιά να αναδεικνύονται, γιατί ποτέ δεν είχε κανείς ραντεβού με το μετάλλιο.
Εννοείται. Θα γυρίσω στην Κατερίνα Αναστασοπούλου που είναι επίσης μαζί μας στο στούντιο. Το ξαναλέω για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και ακούτε Era Sport. Και Νίκος Τσόνης και Γιώργος Τραπεζανίδης, ποδοσφαιρική παρένθεση. Γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τη μεγάλη συνέντευξη με τον ειδικό γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της κυβέρνησης και προοπτικής, τον Γιάννη Μαστρογεωργίου, για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει ήδη στη ζωή μας και μιλάμε περισσότερο για το αθλητικό σκέλος. Για τα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες επιστήμες, στα υπόλοιπα επαγγέλματα, λίγος πολύ έχετε ακούσει συζητήσεις σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και δεν συμμαζεύετε συνέδρια ή μερίδες. Για τα αθλητικά όμως, δεν έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και πρέπει να ανοίξει όπως πρέπει να ανοίξει και για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να ανοίξει κουβέντα στη ζωή των δημοσιογράφων, διότι πολλοί φοβούνται ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Θα απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα στην κουβέντα που θα έχουμε με τον Γιάννη Μαστρογεωργίου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ποδοσφαιρική παρένθεση, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο?
Καλά, τώρα ο ΠΑΟΚ περιμένει το τέλος της κανονικής περίοδου. Ο Άρης είναι σε μια διαδικασία 5-8. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί τα σημαντικά, Βαγγέλη. Νομίζω
ότι τα σημαντικά τα αυριανά,
είναι, ναι, είναι αύριο. Είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός με την Bodo Glimt, μια ομάδα που έχει έτσι μια επιθετική τάση και βέβαια δεν παίζει αυτό το διάστημα επίσημους αγώνες. Είναι εκτός έδρας το παιχνίδι. Και αύριο φυσικά πολύ μεγάλο παιχνίδι όταν ο Παναθηναϊκός υποδέχεται μια ομάδα όπως είναι η Φιωρεντίνα.
Για τον Ολυμπιακό. Τα είπαμε χθες με τον Μπάμπη Παπάζολου. Ακολουθεί την αποστολή των Ερυθρολεύκων σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και αύριο. Λίγο ως πολύ τα θέματα του Ολυμπιακού είναι γνωστά και οι απουσίες οι αυριανές. Ουσιαστικά αυτοί που έλειπαν και στο παιχνίδι της
Νέας Δημοκρατίας
θα παίξουν και αύριο. Και ο Όρτα.
Και ο Όρτα,
σπουδαίος παίκτης. Για τον Παναθηναϊκό με τη Φιωρεντίνα θέλω να σε ρωτήσω περισσότερο. Μπορεί να κάνει το θαύμα? Γιατί θαύμα θα είναι ποδοσφαιρικό.
Ναι, εντάξει, υπάρχει μια απόσταση ίσως, αλλά η Φιωρεντίνα σίγουρα δεν είναι στις καλύτερες μέρες της.
Είναι έκτη στο καμπιονάτο.
Ναι, είναι ο αγώνας στο ΆΚΑ, θα έχει κόσμο όπως λένε και οι πληροφορίες και η προπόληση. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει αυτές μεταπτώσεις λίγο στην απόσταση.
Γι' αυτό λέω για θαύμα.
Ναι.
Διότι είναι πιο σταθερή η Φιωρεντίνα.
Σίγουρα.
Έχει καλό ρόστερ, ανεξάρτητα από την έκτη θέση στο καμπιονάτο, αλλά ο Παναθηναϊκός που έχει τους παίκτες, φαίνεται να έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
Τις μεταπτώσεις, ναι, θέλει μια προσεκτική προσέγγιση νομίζω το παιχνίδι, γιατί αύριο είναι το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν τελειώνει τίποτε αύριο. Οπότε, ναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
Είσαι αισιόδοξος, το πιστεύεις?
Ναι,
εσύ πιστεύω που το βλέπεις από μακριά.
Πιστεύω ότι και οι δύο.
Δεν ζεις τη λεπτομέρεια του Παναθηναϊκού, δεν ζεις τη λεπτομέρεια του Ολυμπιακού, έτσι όπως βλέπεις τις ομάδες.
Πιστεύω ότι μπορούν και οι δύο να συνεχίσουν. Ναι,
σημαντικό. Σημαντικό. Επιστρέφω τώρα σε Κατερίνα Αναστασοπούλου, διότι το ραντεβού είναι στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για να βραβευτεί το ραντεβού. Πόσες εκπομπές έκανες εν ώψη Παρισιού?
44
από πέρυσι
εκπομπές.
Το Νοέμβρη, δηλαδή από το Νοέμβρη του 2023.
Όχι, συγκεκριμένα ήταν από το Φλεβάρι του 2024 μέχρι και δύο μέρες πριν μπούμε στο αεροπλάνο για το Παρίσι.
Άρα εκείνο το χοντρικά εξάμηνο.
Ακριβώς.
Για πες.
44 εκπομπές και 120 και πλέον συνεντεύξεις για το σύνολο της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής. Όλα τα μεγάλα ονόματα. Εμφανίστηκαν στην ΕΡΤ, αναδείχθηκαν και οι μικροί αθλητές που μετά έγιναν σπουδαίοι, όπως ο Απόστολος Χρήστου που τον είχε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο της εκπομπής.
Ακριβώς. Και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων.
Ακριβώς.
Του. Το θυμάσαι,
ναι,
αυτό.
Ναι, φυσικά.
Νίκο, έβλεπες τα ραντεβού, Τα έβλεπες τα ραντεβού.
Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ξέρεις, εγώ τα παρακολουθώ τα Ολυμπιακά.
Ναι.
Ήταν ένα προϊόν της ΕΡΤ που υποστήριξε τη μεγάλη της μετάδοση, τους Ολυμπιακούς
αγώνες.
Την ιστορία του πλανήτη, όχι της χώρας μόνο.
Και προετοίμασε, Νίκο, προετοίμασε και τον κόσμο. Δηλαδή είναι πολύ βασικό και αυτό. Δηλαδή...
Μα δεν θα ξέραμε με ποιους αγωνιζόμαστε.
Ναι. Συστήνοντας ουσιαστικά εκτός από τους μεγάλους αθλητές, τα νέα πρόσωπα των Ολυμπιακών Αγώνων και λίγο και το άθλημά τους, έτσι ώστε ο κόσμος να το παρακολουθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εφόσον θα έχει γνωρίσει τον πρωταγωνιστή, τον Έλληνα πρωταγωνιστή. Μισή φράση μόνο. Ευχαριστώ Μοντέρη Κονολίπτε, την Άντια Τούρκα στο αθλητικό αρχείο της ΕΡΤ και φυσικά τον Παναγιώτη Μπότσα που με πρότεινε μαζί με τον Ιωσήφ Νικολάου για το βραβείο.
Και να πούμε για τα δημοσιογραφικά βραβεία, για τον
γιατί
κόσμο ίσως.
Ναι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναι, όχι, λίγο για τον κόσμο που ακούει τι γίνεται. Δηλαδή κάθε χρόνο υπάρχει αυτή η διαδικασία. Συνάδελφοι προτείνουν άλλους συναδέλφους που έχουν κάνει, κατά την άποψή τους, ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ, μια καλή συνέντευξη, οτιδήποτε δημοσιογραφικό. Και αυτό επιβραβεύεται και θέλω να πω ότι η επιβράβευση είναι ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα για αναγνώριση δηλαδή μιας προσπάθειας, γιατί η Κατερίνα τώρα εδώ που είναι το πιο κοντινό μας παράδειγμα προσπάθησε πολύ γι' αυτό, δεν είναι απλά έκανε τις συνεντεύξεις, η προετοιμασία, όλα αυτά απαιτούν χρόνο, θυσίες, πολλά, και όταν το αναγνωρίζει αυτό ο σύνδεσμος των αθλητικών συντακτών ή σε άλλες περιπτώσεις και η Ένωση Συντακτών, πραγματικά ο δημοσιογράφος, ο Νίκο, νομίζω ότι αισθάνεται αυτή την ικανοποίηση για να συνεχίσει.
Ακριβώς όπως τα λέει ο Γιώργο Τραπεζανίδη, και να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει επιτροπή από δημοσιογράφους όπως είναι η Βάσο, η Μόραλη, όπως είναι ο Νίκος ο Κατσαρός, ο Μαμουζέλος.
Πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι.
Έμπειροι παλιοί συνταξιούχοι που γνωρίζουν καλά τι θα πει ρεπορτάζ και καλό ρεπορτάζ, και αυτοί προτείνουν για τη βράβευση. Έτσι.
Πάμε στο γραπτό τύπο, να τα πω γρήγορα γιατί αξίζει να αναφερθούν. Αξίζουν οι συνάδελφοι και αξίζει να αναφερθούν τα ονόματά τους. Βραβείο ΕΔΟΕΑ Πάνος Γεραμάνης στον Κώστα Κοφινά για τη συνέντευξη με την Μπένι Ρόγκα, διεθνή αθλήτρια του βόλεϊ, στα νέα. Στον γραπτό τύπο δεύτερο βραβείο, Πέτρος Λινάρδος, στο Μένιο Σακελαρόπουλο για την εφημερίδα Τα Νέα, πάλι για το θέμα με τίτλο Το Ξανθό και το Μαύρο Βέλος. Στις ιστοσελίδες, διότι η δημοσιογραφία εκεί πηγαίνει, στο ίντερνετ περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτή η λογική εξέλιξη. Θα ακούσετε και αργότερα τη συνέντευξη για την τεχνητή νοημοσύνη, θα το καταλάβετε. Βραβείο ποεσί στο Γιώργο Μαντέο. Στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πάει αυτό το βραβείο για τη στήλη με τα πρωταθλήματα υποδομών τη Super League. Μένουμε στις ιστοσελίδες. Βραβείο Παύλος Γερακάρης στο Δήμο Μπουλούκο. Ιστοσελίδα InGR για τη συνέντευξη με τον Ολυμπιονίκη τη Αρσιβαρών Κάχη Καχιασβίλη. Βραβείο Ανδρέας Μπόμη στο Θάνο Σαρή. Ιστοσελίδα Gazeta.gr για την έρευνα με τίτλο Η Μητρότητα στον Πάγκο. Ο αόρατος αγώνας των γυναικών στον αθλητισμό. Βραβείο Στράτος Σεφτελής στο Γιάννη Γιαγκίνη, στο σελίδα sdna.gr για το άρθρο με τίτλο Ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Στην τηλεόραση εννοείται εδώ η Σούπερ Κατερίνα μας. Βραβείο Γιάννης Διακογιάννης στην Κατερίνα Αναστασοπούλου. Γιάννης Διακογιάννης παίρνεις,
Ακόμη μεγαλύτερη τιμή.
Τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤΕΝΑ για τα αφιερώματα στην Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή με τίτλο Ραντεβού στο Παρούσι. Κέρτ Νιούς εννοείται. Κέρτ Φλίξ έχουν ανέβει όλα τα επεισόδια. Βραβείο εδώ ΕΑΠ. Χρήστος Βολόπουλος στην ομάδα παραγωγής Nova Sports για το ντοκιμαντέρ με τίτλο Thin Line 8,848 μέτρα. Βραβείο Δημήτρης Παπαναγιωτού στον Αποστόλη Νταλούκα, κανάλι Nova Sports για τη συνέντευξη με τίτλο Άνθιμος και Μιχάλης. Μιχάλης Καψής. Στο ραδιόφωνο βραβείο Σπύρος Αυλονίτης. Στον Μιχάλη Μετζιανίδη, ραδιοφωνικό σταθμό Super FM Ιωαννίνων για τη σειρά συνεντεύξεων με τίτλο «Η δική μου Ολυμπιάδα». Web TV, βραβείο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, στον Ηλία Καλονά, sport24.gr για το θέμα με τίτλο «Θωμάς Μαύρος, Ντέμις Νικολαίδης, η συνάντηση του αιώνα». Βραβείο Χάρης Λιμπερόπουλος στο Βασίλης Κουντή, sport24.gr για το θέμα με τίτλο «Άγγελος Χαριστέας, προσκύνημα στον Ταλούζ, 20 χρόνια μετά το Euro». Βραβεύεται, όχι για μπασκετικό θέμα ο Βασίλης, ναι, για ποδοσφαιρικό, Γιώργο. Βραβείο Νικήτας Γαβαλάς στο Γρηγόρη Μπάτιν, gazeta.gr για το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με ένα όνειρο τρελό». Βραβείο Σταύρος Βρανάς στον Παναγιώτη Χορόζογλου, κανάλι YouTube της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα με τίτλο «Μια ξεχωριστή προπόνηση και ένα ξεχωριστό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα των ΑΜΕΑ». Δεν λείπουν και τα ΑΜΕΑ από τη σημερινή εκδήλωσή μας. Βραβείο Βασίλης Γεωργίου στο Γιώργο Τσακίρη, gazeta.gr για το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μια ιστορία από την πόλη». Βραβείο Μανώλης Δανδουλάκη στο Γιώργο Αδαμόπουλο, eurocoups.net για τη συνέντευξη με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στις φωτογραφίες, βραβείο Ανδρέας Καρογερόπουλος στο Glodian Lato για τη φωτογραφία από το Διεθνές Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup. Βραβείο Πάρης Καλημερίδης στο Βασίλη Βερβερίδη για τη φωτογραφία του πανηγυρισμού της κατάκτησης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Βραβείο Νίκος Αντωνιάδης στο Βαγγέλη Στόλ για τη φωτογραφία από τον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Μπάσκετ. Στη διάρκεια της εκδήλωσης βεβαίως, πέραν των δημοσιογραφικών βραβείων, θα τιμηθούν παλιοί συνάδελφοι: Μανώλης Μαυρομάτης, Βαγγέλης Φουντουκίδης, Ηρακλής Κοτζιάς, Κώστας Θωμόπουλος και ακόμη εκτός αθλητικού ρεπορτάζ, Δημήτρης Κοταρίδης, ο δικός μας την ΕΡΤ για την προβολή του αθλητισμού και όχι μόνο, για την προσφορά του στη δημοσιογραφία και την προβολή του αθλητισμού μέσα από τις δικές του εκπομπές. Μινάς Τσαμόπουλος για τη δημοσιογραφική του πορεία και το σημαντικό ρόλο στην ανακοίνωση των γραφείων του ΨΑΤ ήταν η γέφυρα για τη δωρεά του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου προς τους αθλητικούς συντάκτες. Και ακόμα θα βραβευτούν Ποεσί, Εσία, Εδώ ΕΑΠ, αλλά και ξεχωριστά θέματα όπως το πρωτότυπο θέμα του Κώστα Λαμπρόπουλου στην εφημερίδα Πελοπόννησος για τα fake news. Περιμένουμε και την Έλληνα Μποζαλά Χάρη για να μας ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Παναγιώτη Κουμάνταρο, Παναγιώτη Σπηλιόπουλο και Γιώτα Αντωνοπούλου βραβεύουμε για τη συγγραφή του οδηγού αθλητικής δημοσιογραφίας των ΣΑΕΚ. Το συνάδελφο Νίκο Αβραμίδη για το Image Program στην ομάδα Άπο Κερατσίνη, χαμηλής κατηγορίας για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Στους Χάρη Σταύρου και Σπύρο Καβαλιεράτο απονέμεται ειδικός έπαινος για το θέμα με τον Βασίλη Σπανούλη, γεννημένος νικητής, στο σελίδα sport24.gr. Στο Νίκο Μαρκάκη για τη συνέντευξη με τίτλο «Να πάρουμε το κύπελλο για τα 100 χρόνια του Office» στην εφημερίδα Πατρίδα του Ηρακλείου Κρήτης. Στην ΚΑΕΑΚ, στο Διευθυντή Επικοινωνίας Γιώργο Νικολάου για την πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά σε συνέντευξη τύπου σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κοφών τη νοηματική γλώσσα. Στην Έλβη Μιχαηλίδου για τη συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι Open με τον Γιάννη Παπαστεφανάκη. Στο Θανάση Νικολάου που είναι ο εμπνευστής και του Village United Γιώργο στην ΕΡ 3, για τον Dare to Dream, το πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ με την Παραολυμπιακή ομάδα στο Παρίσι 2024, και στο Action 24 ένα βραβείο γιατί προβάλλει την Elite League, ερασιτεχνικό μπάσκετ και το ποδόσφαιρο των γυναικών. Και βεβαίως όλους τους συναδέλφους που έγραψαν βιβλία φέτος: Αντώνη Αντωνόπουλο, Διονύση Βερβερέλε, Παντελή Βλαχόπλο, Γιάννη Δάρα, Σωτήρ Θεολογίδη, Δημήτρη Καρίδα και Βασίλη Σκουντή, Δημήτρη Κωνσταντάρα, Θέμη Μαντά, Άγγελο Μεδρινό, Παντελή Περιβολάδη, Λευτέρη Πλακίδα, Μένιο Σακελαρόπουλο, Θάνο Σαρή, Σταύρο Σουντουλίδη, Τάσο Σταθόπουλο και Γιάννη Σταυρουλάκη. Μαζί και όλα τα παιδιά των συναδέλφων που μπήκαν στα πανεπιστήμια με διπλάσιο χρηματικό μπόνους.
Βραβεία από την Επιτροπή στη Μνήμη Σπουδαίων Αθλητικών Συντακτών και Φωτογράφων που έγραψαν τη δική του ιστορία. Και αυτό που είπες παρενθετικά για τον Βασίλη Σκουντίνα, πούμε και αυτό είναι κάτι νομίζω που πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι πάνω απ' όλα είμαστε αθλητικοί συντάκτες. Και μετά αρχίζει η εξειδίκευση. Σωστά. Θέλω να πω, ο Βασίλης μπορεί να κάνει δουλειά παντού με τον ίδιο σωστό και καλό τρόπο.
Λοιπόν, πάμε στην Έλληνα Μπουζαλά, γιατί μετά πρέπει να συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα ακολουθήσει πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για την τεχνητή νοημοσύνη στον αθλητισμό με τον Γιάννη Μαστρογεωργίου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
Τι γίνεται, τι θα φωτίσεις εσύ σήμερα?
Εγώ θα φωτίσω τένις, καθώς ξεκινάει το Indian Wells, το τουρνουά στον παράδεισο του τένις, όπως ονομάζεται, στην Καλιφόρνια, με τη συμμετοχή βεβαίως του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρία Σάκαρη. Θυμίζω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έρχεται από την κατάκτηση του Dubai Open και την επιστροφή του στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης. Είναι στο νούμερο 9. δείχνοντας πολύ μεγάλη βελτίωση στο παιχνίδι του και χρησιμοποιώντας καινούργια ρακέτα. Έχουν περάσει και οι δύο Έλληνες στον δεύτερο γύρο, δηλαδή περιμένουν σήμερα τους αντιπάλους τους έτσι ώστε να αγωνιστούν. Η Μαρία Σάκαρη έχει βαρύτερο ρόλο, μόνο και μόνο επειδή πέρυσι ήταν φιναλίστ αυτό το τουρνουά. Επομένως, θα χρειαστεί να υπερασπιστεί όσους περισσότερους βαθμούς της μπορεί να φτάσει, δηλαδή όσο ψηλότερα γίνεται σε αυτή την διοργάνωση η Μαρία.
Ευχαριστώ πολύ. Έλενα, θα τα πούμε και αύριο το μεσημέρι με τον αθλητικό σου προβολέα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός, ευχαριστήσω Κατερίνα Αναστασοπούλου με τη σειρά πάντα. Προηγούνται οι κυρίες. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Και συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και συγχαρητήρια. Θα τα πούμε και μετά. Νίκος Τσόνης.
Ευχαριστώ πολύ.
Που δεν ενοχλεί
όλο τον κόσμο.
Κατά τη γνωστή ατάκα. Από τότε που ήταν διευθυντής. Ακούς, Κωνσταντίνε.
Και καλή σέπαιρνε, επιτυχία σε έπαιρνε
είτε ήταν πρωί, είτε ήταν μεσημέρι, είτε ήταν βράδυ. Είτε ήσουν αποστολή, είτε ήσουν στα γραφεία, είτε ήσουν σπίτι σου. Σήκωνε το τηλέφωνο και άκουγε. Να σου λέει.
Μήπως ενοχλώ.
Νίκος Τσόνης. Ενοχλώ. Όχι, Νίκο, μου απλά είχα πέσει να κοιμηθώ.
Καλή επιτυχία στους Έλληνες Ανδρέους Στίβου.
Στο Στίβου από αύριο και μέχρι την Κυριακή.
Και Καραλής για χρυσό.
Καραλής για χρυσό και η ομάδα της ΕΡΤ για χρυσό με τις τηλεοπτικές περιγραφές και τις ραδιοφωνικές περιγραφές και όλα τα ρεπορτάζ. Και βεβαίως ευχαριστώ τον φιλοξενούμενό μας από Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του βέβαια φιλοξενούμενος, Γιώργο Τραπεζανίδη που είναι εδώ. Έλα,
θα
Γιώργο.
Τα ξαναπούμε με την γνωστή διαδικασία. Μη σύντομα. Ίσως και αύριο.
Εννοείται. Και περισσότερο ρεπορτάζ και από τα βραβεία μας αύριο το μεσημέρι μαζί με όλα τα ρεπορτάζ για τις προσπάθειες των ομάδων μας και στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και στο μπάσκετ πάλι. Πρώτα παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ σε διαφορετική ώρα για να δουν και το ποδόσφαιρο, να δουν και το μπάσκετ. 10 παρατέρα το μπάσκετ με τη Ρεάλ κατάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όπως κατάμε στο Θάνο και το Σεφ την Παρασκευή για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν. Κωνσταντίνε Παλιέ, δικό σου με τραγουδάκι, με Τάιλα, με Γότερ για να το ακούσω και μετά φεύγω. Και στο αφήνω για να απολαύσουμε και τη συνέντευξη μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Μαστρογεωργίου για την τεχνητή νοημοσύνη στον αθλητισμό. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ μετά τις 2 η 2 ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Telling me that you're really about it, what you're hiding. Ooh, talk is cheap, so show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul?
Σε τίτλους.
Έχω χρέος να κρατήσω την πατρίδα ασφαλή και σταθερή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να ρίξει φως στην τραγωδία, ούτε τα κόμματα ούτε οι πλατείες, είπε χαρακτηριστικά. Να καταθέσει στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Ο αποφασισμένος λαός θα φέρει στο τέλος την πραγματική δικαίωση, δήλωσε με τη σειρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο Κουλούρι προκειμένου να ερευνήσει την εμπορική αμαξοστοιχεία μεταβαίνει την Παρασκευή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής από την Αθήνα με τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες. Η αποστολή του Ισραηλινού στρατού κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχει τελειώσει, δήλωσε ο νέος αρχηγός του Ισραηλινού στρατιωτικού επιτελείου κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
Era Sport 101,8.
Συνέχεια στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με ένα θέμα διαφορετικό. Με ένα θέμα όμως που ενδιαφέρει πάρα πολλούς και θα μας απασχολήσει τα επόμενα πολλά χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη γενικά στη δημοσιογραφία, ειδικά στην αθλητική δημοσιογραφία και ακόμη πιο εξειδικευμένα στον αθλητισμό. Σε όλες τις πτυχές, ειδικά του επαγγελματικού αθλητισμού. Και όχι μόνο, βέβαια, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον ειδικό γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου. Κύριε Μαστρογεωργίου, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην Era Sport.
Γεια σας, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι ένα θέμα που συζητιέται στις παρέες των νέων, αλλά και λίγο μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που μπαίνει, έχει μπει ήδη και σταδιακά, μπαίνει όλο ένα και περισσότερο στη ζωή μας. Κάντε μια εισαγωγή και εγώ θα σας βάλω τα κρίσιμα ερωτήματα και για τη δημοσιογραφία, ειδικά την αθλητική δημοσιογραφία, γιατί αφορά περισσότερο τους αθλητικούς συντάκτες η σημερινή συζήτησή μας, και βεβαίως το θέμα τεχνητή νοημοσύνη και αθλητισμός και επαγγελματικός αθλητισμός και πρωταθλητισμός.
Κύριε Ιωάννου, η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι το πιο γνωστό άγνωστο θέμα. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι με την έννοια ότι το έχουν ακούσει, κάπου το έχουν ακούσει όπως είπατε και εσείς, κάπου το έχουν συζητήσει, κάτι έχει πάρει τα αυτή τους. Αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν, για να μην χανόμαστε μέσα σε ένα πέλαγος ορισμών και ενιών και μπερδευτούμε περισσότερο, είναι τρία πράγματα. Ας γνωρίζουν αυτό οι ακροατές και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Το πρώτο, ασύλληπτα μεγάλη υπολογιστική ισχύς. Υπάρχουν λεγόμενοι κβαντικοί υπολογιστές. Δεν έχει σημασία να μπω στην ανάλυση τι σημαίνει κβαντικός υπολογιστής. Mm-hmm. Έχει σημασία απλά να σας πω ότι η ανθρωπότητα σήμερα διαθέτει και η τεχνολογία υπολογιστές που μπορούν να κάνουν σε ένα δευτερόλεπτο πράξεις που άνθρωποι μπορεί να χρειάζονταν εκατοντάδες χρόνια. Σε ένα δευτερόλεπτο. Okay. Δεύτερο. Τεράστιος πλούτος ποιότητας και ποσότητας δεδομένων που παράγει η ανθρωπότητα. Γνωρίζετε, κύριε Ιωάννου, τις εκτιμήσεις για το πόσα δεδομένα θα έχει παράξει η ανθρωπότητα όταν τελειώσει το τρέχον έτος? Και όταν λέω δεδομένα, και τώρα που κάνουμε την ηχογράφηση και τώρα που κάνουμε τη ζωντανή εκπομπή,
είναι ένα καινούριο δεδομένο.
Είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα αναρτηθεί και κάποιος μετά θα μπορεί να το κατεβάσει στο cloud. Σωστά.
Πολύ σωστά.
Γνωρίζετε λοιπόν πόσα δεδομένα περίπου θα έχει παράξει η ανθρωπότητα μέσα στο τέλος του 2025?
Ακριβώς δεν μπορώ να απαντήσω, φαντάζομαι δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια δεδομένα.
175 zettabytes. Γνωρίζετε τώρα, κύριε Ιωάννου, τι σημαίνει 175 zettabytes? Θα σας ξαναπώ εγώ. Εάν το είχαμε αναρτημένο όλο αυτό τον όγκο σε ένα ιδεατό cloud και θέλαμε με μια μέση ταχύτητα download να τα κατεβάσουμε, θα χρειαζόμασταν 64.000 χρόνια. Άρα, ένα, τεράστια υπολογιστική ισχύς, δεύτερον, δεδομένα, και το πιο σημαντικό είναι το τρίτο. Αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν την υπολογιστική ισχύ και τα δεδομένα αυτά για να δώσουν λύσεις και να παράξουν καινοτομίες που έχουμε ανάγκη σήμερα.
Εδώ ήρθαμε, που λένε στους κινηματογράφους. Ναι.
Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν τους αλγόριθμους. Άρα το ανθρώπινο στοιχείο ήταν, είναι και θα παραμείνει στον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης.
Λοιπόν, εδώ ήρθαμε που λένε στους κινηματογράφους. Θα μας δώσει να φάμε η τεχνητή νοημοσύνη?
Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει άρδιν την καθημερινότητά μας. Θα αλλάξει άρδιν τη ζωή μας. Πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν αδιανόητα για το χώρο, για παράδειγμα, της ιατρικής, θα αρχίσουν σταδιακά να γίνονται πραγματικότητα. Είμαστε στην περίοδο, κύριε Ιωάννου, όπου το science fiction γίνεται science fact. Η επιστημονική φαντασία γίνεται επιστημονική πραγματικότητα. Θέματα τα οποία ταλάνιζαν την ανθρωπότητα, όπως ανίατες ασθένειες, όπως άλλου είδους προβλήματα, σταδιακά, όχι αύριο το πρωί, σταδιακά, θα αρχίσουν να λύνουν τους γρίφους με τους οποίους είναι εμπλεγμένα και θα βοηθήσουν την ανθρωπότητα να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε. Και τώρα θα έρθουμε σιγά σιγά και στον αθλητισμό και στο επάγγελμά σας.
Ναι.
Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα συνυπάρχουμε με την υψηλή τεχνολογία. Και κρατήστε παρακαλώ, εσείς και οι ακροατές σας, το πρώτο συνθετικό, το συν. Συνυπάρχω, συλλειτουργώ, συμμετέχω με την τεχνητή νοημοσύνη, συνεργάζομαι με την τεχνητή νοημοσύνη, ενδεχομένως στο μέλλον συζώ με την τεχνητή νοημοσύνη.
Θα αλλάξουν όλες οι επιστήμες. Θα βελτιωθούν. Θα πάνε μπροστά. Στο κομμάτι
της... να ξέρουμε εμείς τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Προσέξτε που σας
λέω. Εργαλείο είναι λοιπόν.
Είναι εργαλείο συγκλονιστικό. Αλλά επειδή είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να κάνει και κακό, εγώ δεν ωραιοποιώ τα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ μιλάω για την πραγματικότητα, την αποκρισταλωμένη. Δεν ωραιοποιώ. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να κάνει και κακό. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί και να βλάψει.
Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο. Από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε εν προκειμένου την τεχνητή νοημοσύνη.
Τι θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη συγκλονιστική δύναμη που έχουμε στην τεχνολογία μας. Ναι. Είναι μια τεχνολογία General Purpose Technology Platform, έτσι λέγεται. Είναι μια τεχνολογία οριζόντιας και κάθετης εφαρμογής, παντού για τα πάντα. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να είναι αυτός που θα βάζει τους κανόνες.
Που θα ορίζει τους κανόνες. Και πάμε τώρα. Καταλαβαίνω για τις υπόλοιπες επιστήμες, ακόμα και για τους ναυπηγούς, ακόμα και για τα διαστημόπλια. Δεν το συζητάω καν για την ιατρική και για τα υπόλοιπα. Ωραία το πόσο θα τους βοηθήσει. Πάμε στη δημοσιογραφία, να το εξειδικεύσουμε λίγο.
Βέβαια.
Πάμε στη δημοσιογραφία. Πρώτα στη γενική, μετά στην αθλητική και στο κομμάτι του αθλητισμού στο τέλος.
Όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Ιωάννου, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Ένα συγκλονιστικό εργαλείο, αλλά παραμένει ένα τεχνολογικό εργαλείο. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή πόσο είχε βελτιωθεί. Πείτε μας εσείς, πείτε εσείς στους ακροατές σας, πόσο είχε αλλάξει από τότε που εσείς αποκτήσατε τον υπολογιστή και φύγατε από τη γραφομηχανή. Πόσο είχε αλλάξει το δικό σας το επάγγελμα από τότε που φύγατε από το σταθερό τηλέφωνο που είχε τις παλιές χάλκινες γραμμές που άκουγες από μέσα παράσιτα και πήγατε στο κινητό.
Τρομακτική η αλλαγή και φοβερή η βελτίωση.
Σας βοήθησε, ναι ή όχι?
100%.
Γιατί λοιπόν να μην σας βοηθήσει κάτι το οποίο θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένο από αυτό το οποίο έχετε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας? Φανταστείτε εσείς αυτή τη στιγμή που μεταδίδετε έναν αγώνα μπάσκετ να έχετε μπροστά σας στο monitor όχι απλά κάποια λίγα στοιχεία που έχετε εσείς και δεν έχουμε εμείς οι θεατές ή οι ακροατές, αλλά έχετε μπροστά σας έναν τεράστιο πλούτο δεδομένων από την ιστορία και τις προπονήσεις του παίκτη, από την ιστορία των ομάδων, από συγκρίσεις με άλλα παιχνίδια, από συγκρίσεις με άλλους παίκτες, από στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του αθλητή, από στοιχεία που εκείνη τη στιγμή θα παίρνετε εσείς για το πόσο ψηλά πήδηξε ένας αθλητής. Τι ύψος έφτασε η μπάλα, με τι ταχύτητα κινήθηκε, σε real time, σε πραγματικό χρόνο. Και επίσης, φανταστείτε, πέρα από το δημοσιογραφικό επάγγελμα, πόσο αυτό θα αλλάξει και την θέαση ή την ακρόαση κάποιου που θα έχει τη δυνατότητα με την υψηλή τεχνολογία να μπορεί να βλέπει πράγματα που αυτή τη στιγμή μέσα από το γυαλί της τηλεοπτικής οθόνης δεν μπορούμε να βλέπουμε.
Ή από τον ήχο ακόμη περισσότερο του ραδιοφώνου.
Ακριβώς. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε, κύριε Ιωάννου, και είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πιο μετά. Mm-hmm. Είναι ο κίνδυνος, ωραία τα λέει ο Μασαγκεωργίου, έχετε βγάλει ένα τρελό στο ραδιόφωνο που λέει αυτές τις παλαβομάρες. Θα μας πάρει όμως τη δουλειά μας?
Ναι, θα χάσω τη δουλειά μου, θα με υποκαταστήσει ο υπολογιστής ή θα με υποβοηθήσει?
Δεν ενδιαφέρει τη τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη δουλειά του Βαγγέλη Ιωάννου ή του Γιάννη Μαστρογιώργη.
Μάλιστα.
Τη δουλειά δεν θα την πάρει από το Βαγγέλη Ιωάννου.
Αλλά αν δεν ξέρει ο Βαγγέλης Ιωάννου να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, θα κάνει τη δουλειά του ο Γιάννης Μαστρογεωργίου. Ένας άλλος που θα ξέρει.
Ναι. Ακριβώς. Τη δουλειά δεν θα μας την πάρει η τεχνητή νοημοσύνη. Τη δουλειά θα μας την πάρει κάποιος άλλος ή κάποια άλλη που ξέρει να χειρίζεται την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό και θεωρώ, κύριε Ιωάννου, και έχει μεγάλη σημασία αυτό να ακουστεί από το ραδιόφωνο της ΕΡΑ, ναι, ότι μία από τις μεγάλες εθνικές μας ανάγκες και προτεραιότητες είναι η διαβίου μάθηση. Το διαρκώς να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή τη συγκλονιστική τεχνολογία. Ξέρετε, κύριε Ιωάννου, και θέλω να το πω αυτό από το ραδιόφωνο και τη συχνότητα της ΕΡΑ, να μην ξαναχρησιμοποιήσουμε στην Ελλάδα μία από τις πιο κουτές και αχρίαστες φράσεις που υπάρχουν. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου. Οι σπουδές δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Διαρκώς πρέπει να είμαστε σε ένα παιχνίδι γόνιμο, παραγωγικό και ενθαρρυντικό ενός reskilling, upskilling, μιας ενίσχυσης των ταλέντων, των χαρισμάτων και των ικανότητων που έχουμε.
Γιατί πάντα βελτιώνουμε την ικανότητα και τη δεξιότητά μας. Κατά το γυράσκο αίδη διδασκόμενος.
Ακριβώς. Αλλά εσείς μπορείτε αυτό να το πείτε καλύτερα και μέσα από τη γνώση που έχετε του αθλητισμού. Έτσι δεν είναι, κύριε Ιωάννου?
Είναι πολύ σωστό. Πώς θα μπορεί ο Βαγγέλης Ιωάννου να διαβάζει τόσα πολλά δεδομένα την ώρα που περιγράφει?
Θα μπορεί ο Βαγγέλης Ιωάννου καταρχάς γιατί θα επιλέγει τι είναι αυτά που τον ενδιαφέρουν. Δευτερευόντως, αυτά τα δεδομένα δεν θα έρχονται έτσι χήμα που λέμε. Mm-hmm. Θα έχουν ένα φίλτρο, το οποίο mm-hmm. ο ίδιος ο Βαγγέλης Ιωάννου θα έχει επιλέξει τι είναι αυτό. Άλλο φίλτρο θα έχει ο Βαγγέλης Ιωάννου όταν μεταδίδει στίβο, άλλο όταν μεταδίδει ποδόσφαιρο, άλλο όταν μεταδίδει μπάσκετ.
Σωστό.
Διαφορετικά δεδομένα θα είναι αυτά τα οποία χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θα έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι θα έχει μεγάλη πρόσβαση. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Εδώ έχουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία μπορούν να παράγουν play-by-play σχόλια.
Ναι.
Ακόμα και σε γεγονότα τα οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, να σας πω κάτι. Υπάρχουν πολλές φορές δεν μεταδίδονται γεγονότα από πρωταθλήματα χαμηλότερων κατηγοριών, γιατί δεν υπάρχει χρήμα να πέσει για να πάνε εκεί δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας.
Mm-hmm.
Γιατί όμως να χάσουμε τη δυνατότητα να μεταδώσουμε αυτό το παιχνίδι, ακόμα και αν εκεί έχει AI, που ο εκφωνητής που θα είναι, ας πούμε, ένα bot, τουλάχιστον δεν θα έχει κόστος και έτσι δεν θα χάνουμε το παιχνίδι αυτό μόνο και μόνο.
Θα μας δώσει τα δεδομένα, θα δούμε το σκορ, θα καταλάβουμε την περιγραφή του, αλλά το συνέστημα θα μας το δώσει?
Όχι βέβαια, γιατί δεν έχει προσωπικότητα, mm-hmm. κύριε Ιωάννου. Ο mm-hmm. σχολιασμός του Βαγγέλη Ιωάννου και των άλλων συναδέλφων mm-hmm. σας είναι αυτό που έχει τη μαγεία που καθυλώνει τους φιλάθλους. Μην μιλήσω για δικούς σας, μην το κάνω εγώ.
Ναι, να μην το προσωποποιήσουμε, να μην το προσωποποιήσουμε.
Αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα είχαμε τη χαρά, εμείς είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, εγώ που είμαι...
Ας πούμε για τον Γιάννη Διακογιάννη.
Το να είμαι στο Γιάννη Διακογιάννη.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Γιάννης Διακογιάννης ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια καθηλωτική μαγεία μετάδοσης. Για ποιο λόγο?
Γιατί την ώρα που σου περιέγραφε τη φάση στο ποδόσφαιρο, σου έλεγε και για το γαλλικό κρασί.
Και σου έλεγε για τον κινηματογράφο.
Βεβαίως.
Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Ιωάννου.
Μόνο μπορεί δεδομένα να μπορεί να σου δώσει. Μόνο ακριβώς. Στοιχεία, μόνο αριθμούς, μόνο συγκρίσεις.
Την προσωπικότητα, τη ναι. μαγεία, το βάθος που καθυλώνει με την ακρόαση τους φιλάθλους, το έχει ο άνθρωπος. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να μας βολεύει το μηχάνημα, αλλά δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον ανθρώπινο σχολιασμό.
Πάμε τώρα για να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας, κατ' επέκταση και την αθλητική εμπειρία. Τι μπορεί να βλέπει ο θεατής, ο απλός θεατής σε ένα γήπεδο, και τι μπορεί να βλέπει ο απλός τηλεθεατής από το σπίτι του με την εφαρμογή, με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο 100%, όχι όπως είναι σήμερα ειδικά στην Ελλάδα, μόνο στο 10, 15, 20% ακόμα. Όταν θα μπει στο 100%, πώς θα αλλάξει την αθλητική εμπειρία, για παράδειγμα.
Γιατί να βλέπεις ένα βαρετό βίντεο με περιττά στιγμιότυπα? Η τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα μπορεί να σου δημιουργήσει προσωποποιημένα highlights με βάση τις προσημίσεις σου, με βάση τους αγαπημένους σου παίκτες, με βάση τις φάσεις που εσύ κρίνεις ως κορυφαίες και με βάση τις πιο κρίσιμες στιγμές του αγώνα, και αντικειμενικά και υποκειμενικά όμως.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Δεύτερον, επαυξημένη πραγματικότητα mm-hmm. και στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Φανταστείτε, εσείς και οι ακροατές σας, να φοράς τα γυαλιά της augmented reality, mm-hmm. της ενισχυμένης πραγματικότητας στο γήπεδο και να βλέπεις πάνω από το κεφάλι του παίκτη, να είσαι δίπλα στον παίκτη, να αισθάνεσαι την ταχύτητα του παίκτη, να αντιλαμβάνεσαι την ακρίβεια της πάσας. Να σας πω κάτι, μπορεί mm-hmm. να φτάσει σε ένα σημείο να ακούς, να αισθάνεσαι και τον καρδιακό παλμό του.
Απίστευτο.
Λοιπόν, βεβαίως απίστευτο. Οι φύλαθλοι λοιπόν μπορούν, προσέξτε τώρα, παράλληλα να παρακολουθούν το παιχνίδι και τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτό βέβαια, σας είπα, μπορεί και σε κάτι
φορώντας,
να...
Φορώντας κάποια ειδικά γυαλιά, όπως είναι τα γυαλιά που φοράμε ο Ράσεως αυτή τη στιγμή.
Δεν φοράγαμε παλιά και στον κινηματογράφο και λέγαμε η ταινία αυτή είναι τρισδιάστατη.
Τρισδιάστατη, να το θυμάμαι.
Κάποια γυαλάκια που mm-hmm. υπήρχαν. Λοιπόν, φανταστείτε ότι αυτά τα πράγματα σε λίγα χρόνια θα είναι και πολύ πιο λεπτά σαν τα γυαλιά όρασης μοιοπίας που έχουμε εμείς. Θα είναι πολύ πιο απλά. Πιο
και ακόμα κι αν είναι στα ορεινά ενός κλειστού γηπέδου 25.000 θέσεων, ας πούμε, θα αισθάνεται λες και είναι ένα μέτρο από τον παίκτη στο γήπεδο.
Βεβαίως. Γιατί παράλληλα με το έξυπνο γυαλί, ας το πούμε έτσι, υπάρχει και το έξυπνο γήπεδο, κύριε Ιωάννου.
Πάμε για τα έξυπνα γήπεδα.
Πάμε λοιπόν στα έξυπνα γήπεδα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί κάλλιστα να βελτιώσει καταρχάς την είσοδό σου και τη διαδρομή σου από την είσοδο του γηπέδου μέχρι τη θέση σου. Να σου πει την κατάλληλη στιγμή, ενδεχομένως βάσει δεδομένων, που είναι η ώρα να σηκωθείς για να πας στο κηλικείο, χωρίς να χάσεις μια κρίσιμη φάση. Μπορεί βεβαίως, προσέξτε τώρα τι άλλο κάνουν και αυτά, έχουν ξεκινήσει ήδη στο NBA, εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
Βεβαίως και έχουν ξεκινήσει.
Δυναμική τιμολόγηση εισιτηρίων. Προσέξτε τώρα εδώ. Ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης.
Σου λέει πότε να αγοράσεις.
Πότε να
στην πιο καλή θέση, με την πιο φτηνή τιμή.
Και σε πραγματικό χρόνο.
Και ανάλογα σε real time, βεβαίως.
Ανάλογα με τον καιρό. Ανάλογα με τη συμμετοχή κορυφαίων παικτών. Μπορεί να σου πει, κοίταξε να δεις, μην το πάρεις αυτό, γιατί τελικά οι παίκτες δεν θα είναι αυτοί.
Δεν θα παίξει ο LeBron James απόψε. Δεν θα παίξει ο Αντετοκούμπο.
Δεν θα παίξει ο Αντετοκούμπο, πέφτει το εισιτήριο.
Άρα, ένα πράγμα είναι η χρηστική πληροφορία. Ένα άλλο πράγμα είναι η βελτίωση της εμπειρίας μέσα.
Μέσα στο γήπεδο.
Την ώρα που θα παίζει ο Αντετοκούμπο, ξέρεις αν σηκώθηκε πάνω από την μπασκέτα, πάνω από τη στεφάνη το 3-5.
Πού έφτασε το άνοιγμα του χεριού του, τι έκανε.
Πόσα δευτερόλεπτα χρειάστηκε για να κάνει το coast to coast? Τα πάντα. Πράγματα.
Αυτά που λέμε τώρα, επειδή επαναλαμβάνω, κάποιοι μπορεί να πούνε τι το βγάλατε αυτό το παλεύω. Δεν είναι έτσι. Οι αθλητικοί οργανισμοί, εσείς το ξέρετε καλύτερα κύριε Ιωάννου, χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει το AI chatbot της Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο. Παρέχει στους φιλάθλους άμεσα νέα αγώνων, έχει προτάσεις αγοράς προϊόντων, έχει βοήθεια στην αγορά εισιτηρίων. Προσέξτε, και αυτό είναι απλά ένα chatbot.
Και okay. Μιλάμε τώρα μόνο για το πώς βοηθάει την αθλητική εμπειρία. Πώς βοηθάει τους ίδιους τους αθλητικούς οργανισμούς.
Απόδοση και προπόνηση αθλητών. Το πρώτο που μου έρχεται έτσι στο μυαλό.
Ναι, ναι, ναι.
Εργαλεία τα οποία βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη αναλύουν τεράστια δεδομένα απόδοσης από φορητούς, αισθητήρες και βίντεο για να βελτιώσουν την προπόνηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των αθλητών. Ξέρετε, ο αθλητής σε αυτό το επίπεδο δεν είναι ασκηνοθνητός. Δεν είναι σαν και εσάς και εμένα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σούπερ οργανισμοί. Οι οποίοι αποδομούνται ως προς το τι ακριβώς είναι, γιατί οι οργανισμοί, οι αθλητικοί έχουν επενδύσει σε αυτούς εκατομμύρια. Τα λέω σωστά.
Εννοείται.
Στο NBA υπάρχει η εταιρεία, η Second Spectrum, η οποία χρησιμοποιεί τρισδιάστατη παρακολούθηση παικτών με machine learning, δηλαδή με τεχνητή νοημοσύνη, εντοπίζει αδυναμίες και βελτιώνει τη συνολική απόδοση της ομάδος συνολικά μέσα από αυτό το πλαίσιο των πληροφοριών. Mm-hmm. Και εκεί οι προπονητές, οι scouters, οι γιατροί της ομάδας προσαρμόζουν τα προγράμματα προπόνησης και διατηρούν τους αθλητές σε όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση.
Και σου λέει, για παράδειγμα, πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι, αυτόν τον αθλητή βάλ τον 19 λεπτά. Αν παίξει πάνω από 19, υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματιστεί.
Ακριβώς. Και να, τώρα με πήγατε πολύ ωραία πάσα. Πρόληψη τραυματισμών και υγεία μετά των αθλητών. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και παρακολουθεί δείκτες και τους φόρτου εργασίας και του φορτίου που κουβαλούν οι αθλητές, έτσι ώστε να αποτρέπει τραυματισμούς προτού συμβούν. Υπάρχουν ομάδες στο NBA και κυρίως όμως, εγώ το έχω παρατηρήσει και το έχουμε συζητήσει και μαζί κύριε Ιωάννου, στο baseball και στο American football, mm-hmm. Γιατί εκεί είναι και λίγο περισσότερο, ειδικά στο American football, η καταπώνηση.
Είναι μεγαλύτερη.
Ακριβώς. Αξιοποιούν συστήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσουν εγκαίρως τα σημάδια κόπωσης, μπορώ να σας πω και διάσησης, γιατί σας είπα, εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο εκεί το παιχνίδι,
ναι.
Και να δώσουν στο επιτελείο τη δυνατότητα να εναλλάσσει έγκαιρα τους παίκτες για να αποφευθούν σοβαρότεροι τραυματισμοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Όπως επίσης, ακόμη πιο σοβαρό και πιο σημαντικό είναι να προβλέπεις την εξέλιξη ενός αθλητή, γιατί μιλάμε για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Ελλάδας εν προκειμένου, για την προοπτική της χώρας, για την προοπτική των νέων. Από τα 12, εφαρμόζοντας κομμάτια της τεχνητής νοημοσύνης, μπορείς να δεις αν ο Ιωάννου ο Νοβίτσκι της παλιάς εποχής, για παράδειγμα, θα γίνει παίκτης NBA.
Προφανώς. Και αν βλέπω ότι έχει τη δυναμική, να τον ενισχύσω. Αν βλέπω ενδεχομένως ότι μπορεί και σε ένα άλλο άθλημα να έχει καλύτερη καριέρα.
Να πεις δεν κάνεις για μπάσκετ, κύριε, κάνε κολύμβηση.
Βέβαια, και να πας εκεί, γιατί δεν έχει γίνει αυτό.
Πολλές φορές.
Αν κάποιος έχει το ταλέντο ως προπονητής και το καταλάβει και το παιδί τον πάει νωρίς, αλλιώς μπορεί να καταστραφούν καριέρες.
Παλιά λέγαμε μόνο με τη γονιδιακή ανάλυση θα το δούμε αυτό.
Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Όμως, επειδή δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να φανεί ότι εγώ μόνο ωραιοποιώ, σας είπα, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα αντικειμενικός.
Είναι εργαλείο που το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος όπως κρίνει.
Υπάρχουν ηθικά διλήμματα, βεβαίως.
Πάμε και στο ηθικό σκέλος.
Βέβαια. Πού σταματά και πού ξεκινάει η εκμετάλλευση, βασικά πού σταματάει η εκμετάλλευση των δεδομένων των αθλητών για να βελτιωθεί η απόδοσή τους. Εδώ μιλάμε για δεδομένα ευαίσθητα υγείας. Εδώ μιλάμε για δεδομένα προπονήσεων τα οποία είναι ανεκτίμητα και άκρως ευαίσθητα. Mm-hmm. Εδώ προσοχή. Προσοχή. Υπάρχει πλαίσιο. Μην μπούμε στη διαδικασία της ρυθμίσης. Να ξέρουν οι ακροατές σας ότι και η Ευρώπη και η Ελλάδα είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα.
Mm-hmm.
Δεύτερον, κάποια αθλήματα, όπως εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, λατρεύουν πολύ τα στατιστικά.
Ασφαλώς. Το μπάσκετ είναι ένα από αυτά.
Μπράβο. Ενώ άλλα παραμένουν λίγο πιο παραδοσιακά στην εξέλιξή τους.
Ναι, τώρα μπαίνει το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Κάποιοι σπουδαίοι προπονητές και οι μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου το εφαρμόζουν εδώ και 10 χρόνια. Αλλά συνολικά, μαζικά, τώρα μπαίνει το ποδόσφαιρο.
Εδώ λοιπόν η μετάβαση δεν θα είναι παντού η ομοιόμορφη.
Mm-hmm.
Okay. Mm-hmm. Όμως φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτη. Αλλά δεν θα πάνε όλα τα αθλήματα με την ίδια ταχύτητα σε αυτό το σημείο. Και να σας πω κάτι, εγώ θέλω να δώσουμε και ένα ενθαρρυντικό μήνυμα, αν θέλετε για το τέλος, ότι χρειάζεται στον αθλητισμό, όπως και παντού, αλλά ειδικά στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός έχει πολύ το ανθρώπινο στοιχείο μέσα, δεν είναι απλά μια χημική διαδικασία, δεν είναι απλά το να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη στο να βρούμε νέες πρωτεΐνες.
Γιατί εδώ μιλάμε για συναίσθημα, εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα.
Έτσι, έτσι. Εδώ χρειάζεται λοιπόν να συνδυάσουμε απόλυτα και να ισορροπήσουμε σε μια πολύ γοητευτική λεπτή γραμμή κυρία Ιωάννου. Είναι η γραμμή της αιχμής της τεχνολογίας που τέμνεται με τη μαγεία της ανθρώπινης προσπάθειας. Αυτά πρέπει να πάνε μαζί.
Άρα,
πρέπει να χαθεί.
Άρα συζητήσαμε για τα ηθικά διλήμματα, είπαμε ότι δεν χάνει κανένα τη δουλειά του, απλώς εξελίσσεται, βελτιώνεται, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει. Δεν θα μας δώσει να φάμε, αλλά θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε όσα πρέπει για να μπορούμε να φάμε και να περνάμε καλύτερα.
Ακριβώς.
Στη ζωή μας. Και μιλάμε για όλα τα επαγγέλματα, δεν μιλάμε μόνο για τους δημοσιογράφους.
Τα πάντα.
Σε κάθε επιστήμη είναι χρήσιμη, γιατί εξελίσσει τα πάντα προς το καλύτερο.
Έτσι.
Ειδικά στο επαγγελματικό αθλητικό κομμάτι μπορεί να βοηθήσει στην πρόοδο των αθλητών, άρα και στην αγωνιστική επιτυχία προσώπων και ομάδων συνολικά.
Με δύο προϋποθέσεις. Πάντα προσοχή και προστασία και σεβασμό στα ανθρώπινα δεδομένα.
Στα προσωπικά δεδομένα τα ευαίσθητα.
Και πάντα γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος θα είναι στο επίκεντρο. Γιατί μιλάμε για τον αθλητισμό. Δεν με ενδιαφέρει να μιλήσουμε για ένα πρωτάθλημα που θα παίζουν τα avatars. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει να μιλήσουμε για την ενίσχυση και την βελτίωση ενός πρωταθλήματος που θα είναι άνθρωποι και η μαγεία της ανθρώπινης επαφής και της ανθρώπινης σχέσης και της ανθρώπινης, αν θέλετε έτσι, εξέλιξης και ανταγωνισμού δεν θα χαθεί.
Επειδή ξέρω την καταπληκτική δουλειά που κάνετε εσείς προσωπικά και όλη η ομάδα σας στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, δεν το έχετε ανάγκη, ούτε για να σας κολακέψω, θα ξαναχρειαστεί, είναι βέβαιο αυτό, να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά για το αθλητικό κομμάτι, για τον αθλητισμό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, ενδεχομένως και για τον μπάσκετ που οι αριθμοί, οι αλγόριθμοι παίζουν μεγάλο ρόλο και επηρεάζουν πολλές φορές και την εξέλιξη ενός αγώνα. Όταν ο προπονητής, ναι, όταν ο προπονητής και το επιτελείο του τα γνωρίζει, ειδικά στην κάλυψη τη μελλοντική των mega events, παράδειγμα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο. Στο Παρίσι μπήκε,
φανταστείτε τώρα,
μπήκε περίπου 50% στην OBS η τεχνητή νοημοσύνη.
Φανταστείτε τώρα κάποιος να είναι στο καναπέ του σπιτιού και να μπορεί να είναι δίπλα σε ένα, να είναι στο πίσω κάθισμα, αν υπήρχε ενός μονοθεσίου Φόρμουλα 1 που θα έχει τη δυνατότητα με τεχνητή νοημοσύνη.
Τι εμπειρία μπορεί να ζήσει.
Να
παρακολουθεί τους αγώνες του Λος Άντζελες από ολογράμματα και να είναι δίπλα στον Τεντόγλου όταν θα τον καίει ο ήλιος ή όταν θα έχει 160 σφιγμούς την ώρα που θα προσπαθεί.
Αυτό τώρα προσέξτε τώρα. Αλλάζει τον αθλητισμό, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, την επικοινωνία, την αίσθηση του
ανθρώπου. Τα έσοδα, τα ratings και τα revenues, δηλαδή τις τηλεθεάσεις και τα έσοδα αντιστοίχως των τηλεοράσεων. Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα χρήματα, έτσι.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Άρα κλείνοντας σήμερα, κύριε Μαστρογεωργίου, κλείνοντας σήμερα αυτή τη συζήτησή μας και ανοίγοντας ουσιαστικά ένα παράθυρο συζήτησης ιστοδιεινεκές, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς.
Για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν τίθεται το ερώτημα, καλά μεταξύ μας δεν τίθεται σε καμία περίπτωση γιατί έχουμε συζητήσει και κατηδίαν πολλές φορές, αν υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη ή δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει το ερώτημα ναι ή όχι η τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτό είναι ναι. Έχει απαντηθεί. Άρα το μόνο που μένει.
Το πώς και γιατί.
Το πώς και το γιατί. Άρα μένουν τα δευτερεύοντα ερωτήματα. Το αν υπάρχει έχει απαντηθεί. Έχει μπει ήδη στη ζωή μας. Πόσο ποσοστιαία μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη ζωή των Ελλήνων, το επηρεάζει εντός εισαγωγικών με την έννοια ότι έχει μπει στην καθημερινότητά μας, είναι μόνο οι συναλλαγές που κάνουμε οικονομικές, οι διατραπεζικές.
Οι Έλληνες είμαστε εκ πεπιθήσεως λιγάκι πιο τεχνοφοβικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Και
ναι, αλλά η δουλειά που κάνετε είναι στο top 10 παγκοσμίως στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.
Για την τεχνητή νοημοσύνη καταθέσαμε ένα εξαιρετικό σχέδιο. Δεν ευλογώ τα γένια μου. Εσείς το λέτε, πάρτε το πάνω σας για να μην παρεξηγηθούμε.
Το λέω εγώ γιατί ξεκινήσατε Νοέμβριο 23, το παραδώσατε Νοέμβριο 24 μέσα σε ένα χρόνο μαζί με όλη την ομάδα και πείτε μας πέντε φορείς, πέντε οργανισμούς που δίνουν στοιχεία, που συνεργάζεστε για να προχωράει αυτό το πράγμα και να εξελίσσεται.
Καταρχάς να σας πω ότι πρόεδρος στην Επιτροπή και νιώθω πάρα πολύ περήφανος που είχατε δυνατότητα να συνεργαστώ μαζί του είναι ο Κωστής Δασκαλάκης, ένα λαμπρό παιδί Έλληνα, ένας Έλληνας λαμπρός επιστήμονας που είναι στο MIT καθηγητής.
Και πότε πρόλαβε να ασχοληθεί για να βγάλετε και το πρώτο βιβλίο, το πρώτο σχετικό σύγγραμμα, το οποίο θα το ακολουθήσουν και πολλά πανεπιστήμια από ό,τι μαθαίνω της χώρας και όχι μόνο της δικής μας και ολόκληρης της Ευρώπης, αφήνοντας τη δουλειά του στο MIT.
Πρόλαβε από το υστέρημα τελείως του χρόνου του και μάλιστα ήταν και νέος μπαμπάς την περίοδο, γιατί η γυναίκα του γέννησε τον γιο τους μέσα σε αυτό το διάστημα. Πρόλαβε, άφησε πίσω τις άλλες του δουλειές, μας το είπε ότι παιδιά εγώ αφήνω πίσω κάποια άλλα πράγματα, θα το κάνω αυτό για τη χώρα μου, το έκανε για την Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες σε αυτόν και στους υπόλοιπους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, καθηγητές και ακαδημαϊκούς εντός και εκτός Ελλάδος. Και επειδή το φέρει κουβέντα και σας είπα στην αρχή, κύριε Ιωάννου, το τρίτο βασικότερο στοιχείο της τεχνητής νοημοσύνης είναι το ανθρώπινο ταλέντο. Ξέρετε στο επίπεδο αυτό η Ελλάδα πόσο ψηλά είναι, για να κλείσουμε με ένα ενθαρρυντικό και να είναι χαρούμενοι και οι Έλληνες, γιατί να είμαστε λίγο εθνικά περήφανοι.
Να το ακούσουμε.
Το top 0,1% των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τεχνητή νοημοσύνη, είτε σε επίπεδο πληροφορικής, είτε σε επίπεδο νομικής, είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο θέλετε, οι Έλληνες είναι το 11%. Στο top 0,1%.
Τεράστια επίδοση.
Την αιχμή της αιχμής. Οι Έλληνες είναι το 11%. Πίσω από Γαλλία και Γερμανία μόνο. Πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
Mm-hmm. Εννοείται. Και το κρατάμε αυτό και το επόμενο βήμα θέλω να είναι στον αθλητισμό. Ναι. Δηλαδή αυτή είναι μια προσωπική μου επιθυμία. Δίκιο.
Ξέρετε γιατί? Γιατί μέσα στο κείμενό μας, το οποίο είναι αναρτημένο στη σελίδα της γραμματείας μας, foresight.gov.gr, έχουμε σχεδόν τα πάντα πλην του αθλητισμού. Είναι ένα κενό. Ελπίζω να το καλύψουμε σύντομα.
Θα συνεργαστούμε για να το καλύψουμε. Εγώ από την πλευρά μου και όλοι οι συνάδελφοι ξέρω που ασχολούνται και με την τεχνολογική εξέλιξη στα media, διότι το πράγμα πάει εννοείται στο ηλεκτρονικό κομμάτι, το έχουμε καταλάβει όλοι, από την είσοδο των κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο. Βλέπουμε ότι ο τύπος, ο γραπτός τύπος ευθύνει, όλο ένα και περισσότερο, όλοι ενημερώνονται από τα τηλέφωνα, όλοι χρησιμοποιούν databases, όλοι παίρνουν τα δεδομένα για τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν απίστευτο πλούτο δεδομένων που έρχεται πάνω μας. Και πρέπει να συμφιλειωθούμε μαζί με αυτό το πλούτο δεδομένων, με τον αλγόριθμο που λέμε όταν...
Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη.
Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και όχι να συγκρουστούμε σαν ένα λεωφορείο που πέφτει πάνω σε έναν τοίχο με 200 χιλιόμετρα την ώρα.
Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί θα βγούμε ηττημένοι. Απλά χρειάζεται. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Απλά χρειάζεται να έχουμε μέσα πάντα το ανθρώπινο στοιχείο. Και ειδικά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, εσείς οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι που κάνετε το ρεπορτάζ, οι άνθρωποι που βάζετε μέσα το ανθρώπινο στοιχείο, είστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η τεχνολογία στο δικό σας το επάγγελμα. Ξέρετε, συνηθίζω να λέω ότι ειδικά σε μια εποχή των fake news, ειδικά σε μια περίοδο των deep fakes, ο ρόλος του δημοσιογράφου και της δημοσιογραφίας με δέλτα κεφαλαίο έρχεται ακόμα περισσότερο να ενισχύσει την ανάγκη ύπαρξης του ανθρώπου μέσα σε αυτή την εξίσωση ανθρωπότητας και τεχνολογίας.
100% το προσυπογράφω, διότι τώρα η τεχνητή νοημοσύνη θα σου λέει πολύ γρήγορα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου αν η είδηση που διαβάζεις ή ακούς είναι αληθινή ή όχι. Γιατί μαζεύει όλα τα δεδομένα εκείνη την ώρα.
Ο δημοσιογράφος όμως θα πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος στο τέλος θα έχει αυτό στην έγκριση για αυτό και το οποίο και θα αποσταριστεί και θα αναγνωστεί και θα μεταδοθεί.
Όπως συμβαίνει και τώρα με το chat GPT, γιατί του δίνεις τα δεδομένα, σου βγάζει ένα κείμενο, αλλά πρέπει να το ελέγξεις πριν το δημοσιεύσεις, καταρχάς για να έχει την προσωπική πινελιά μέσα.
Δώσατε την καλύτερη συμβουλή τώρα, κύριε Ιωάννου, σε όσους θέλουν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT. Η μία από τις δύο συμβουλές που δίνω και εγώ είναι ταυτόσιμη με εσάς. Το ChatGPT, και επειδή μας ακούν οι ακροατές σας, το χρησιμοποιούμε σε δύο μόνο περιπτώσεις. Αυτή είναι η προσωπική μου εισήγηση, ναι. Ας την πετάξει ο καθένας.
Και κλείνουμε με αυτό για σήμερα, για σήμερα.
Τη μία την είπατε. Η μία είναι όταν ξέρω που θα βρω την απάντηση, απλά δεν έχω χρόνο να το ψάξω. Και η δεύτερη είναι, ακόμα και αν δεν γνωρίζω 100%, να έχω μία αίσθηση γιατί πράγμα ακριβώς το ρωτάω.
Mm-hmm, mm-hmm.
Γιατί μπορεί να μου δώσει ψέματα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό κάνετε κι εσείς στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Και έτσι πρέπει να παραμείνει πάντα ο άνθρωπος στον πυρήνα κάθε επιστήμης και κάθε επαγγέλματος. Με την υποβοήθεια, όχι την υποκατάσταση.
Χίλια μπράβο για ό,τι κάνετε. Πολλά συγχαρητήρια. Και εγώ χίλια ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα που είναι μόνο η αρχή της συζήτησης. Της μεγάλης συζήτησης που θα κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Δικία Γραμματέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προοπτικής της κυβέρνησης. Η ειδική αυτή γραμματεία ανήκει στην Προεδρία της κυβέρνησης και τους επόμενους μήνες θα συζητήσουμε εκτενώς για ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τα πολλά επόμενα χρόνια και ακούσατε σε πόσα επίπεδα θα βοηθήσει τη ζωή μας και ειδικά τον αθλητισμό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ακολουθεί η δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Γεια και χαρά!
smash my crack, push wax, tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, tock, tick, tock. What if you did? What if you walk? What if you try to get on, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Maybe.